karena puisi dan berbagai persepsi adalah pantas untuk dinikmati. Ini dia segmen Opini Para Perasa episode 51. Benarkah manusia terlahir berpasangan? Oke, selamat malam para pendengar. Jadi pertama-tama aku mau ucapin selamat tahun baru dulu buat pendengar semua. Selamat tahun baru 2020. Apalagi oh ya, dan semoga apa yang kita lalui di 2019 kemarin bisa membawakan pengalaman, pelajaran bagi kita semua agar ke depan lebih baik lagi. Oke, jadi pada podcast kali ini aku mau bahas tentang sebuah hal, yaitu berkaitan dengan gak jauh-jauh dengan cinta sih ya, masih dekat-dekat itu juga. Nah, namun sebelum itu aku mau kenalin dulu narasumber kita pada podcast kali ini. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu nama, mungkin background secara singkat aja. Jadi biar pendengar ini tahu siapa sih narasumber kita kali ini gitu.
Oke, selamat malam semua. Sama seperti Nata, saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun 2020 kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi perkenalkan, saya Ferry Kurniawan. Background saya sama seperti Nata, juga penulis, tapi kita beda aliran. Nata penulis fiksi, opini, dan puisi, sedangkan saya penulis buku-buku ilmiah. Hari ini kita akan berbicara tentang problem yang mungkin menarik untuk kita diskusikan terkait dengan masalah cinta, pasangan, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Nata ya.
Oke, terima kasih Fer atas perkenalan singkatnya. Oke, jadi langsung aja ya. Nah, kenapa sih topik ini aku pilih gitu? Jadi judulnya itu adalah benarkah manusia terlahir berpasangan gitu. Jadi asal muasal aku punya pemikiran kayak gini tuh sebenarnya udah lama banget, mungkin dari awal kuliah. Jadi aku jelasin dulu nih secara singkat gitu. Jadi dulu aku pernah tanya ke dosen waktu pas semester 1, dosen mata kuliah ilmu budaya dasar kalau nggak salah. Aku lupa jawaban beliau apa, tapi yang jelas jawaban beliau itu kurang memuaskan bagiku gitu. Nah, aku nanya kurang lebih kayak gini. Banyak orang bilang bahwa manusia itu terlahir berpasangan, semua punya jodohnya masing-masing. Nah, dalam konteks ini kita sepakati dulu bahwa jodoh yang kita maksud ini adalah apa, calon suami atau calon istri di masa depan gitu. Ini bukan jodoh-jodoh sekedar orang yang melintas di hidup kita atau gimana gitu. Jadi strike langsung ke orang yang kita ajak nikah nanti gitu. Nah, banyak orang yang bilang bahwa semua orang terlahir punya pasangannya masing-masing, punya jodohnya masing-masing. Jadi buat orang yang ngerasa mungkin dia udah jomblo lama atau gimana, pasti akan selalu ditenangkan dengan kata-kata seperti itu. Tenang, jodohmu mungkin belum ketemu atau gimana lah gitu. Oke, aku terima statement itu gitu. Nah, tetapi ada satu fenomena yang aku lihat yang membuat aku ragu dengan statement bahwa setiap manusia itu lahir berpasangan atau punya jodoh. Sebuah fenomena bahwa ada orang yang, mohon maaf, meninggal dikala masih muda. Dalam artian dia meninggal sebelum, katakanlah sebelum nikah gitu ya, meninggal muda, atau mungkin ada yang meninggal ketika sudah ingin menikah atau gimana gitu. Jadi intinya tetap orang itu meninggal sebelum dia bertemu jodohnya atau mungkin mengesahkan hubungan itu dengan calon pasangannya gitu. Nah, berangkat dari sana aku mikir, berarti orang yang meninggal itu dia nggak punya jodoh dong. Ngerti kan maksudnya, paham kan? Jadi kayak dia, karena dia udah meninggal duluan nih sebelum dia ketemu jodohnya atau mungkin sebelum nikah atau apa gitu. Jadi kan dia benar-benar punya jodoh nggak sih dari dia dilahirkan itu gitu? Kalau memang tidak, sumpama ya, maksudnya nggak semua orang punya jodoh kalau kasusnya kayak gitu. Berarti kan statement bahwa manusia lahir pasti memiliki pasangan itu perlu kita pertanyakan gitu loh, kayak gitu. Nah, mungkin itu sih background kenapa topik ini kita angkat ya gitu. Nah, mungkin dari Ferry sendiri punya statement apa nih terkait dengan pernyataan saya tadi gitu.
Oke, baik Tar, terima kasih. Jadi ini benar-benar topik yang sangat menarik diangkat oleh Nata. Jadi berpasangan atau tidaknya seseorang itu apakah memang tergantung dia lahirnya harus berpasangan, atau memang ada orang yang mau menikah tetapi ujung-ujungnya dia meninggal sebelum dia sampai ke pelaminan gitu. Oke, kita cari dulu jejaknya dulu ya, bahwa orang berpasangan, orang tertarik secara apa namanya, secara cinta dengan orang lain itu kan pasti dasar dari suatu hal. Jadi yang saya ketahui bahwa sebenarnya cinta itu adalah sebuah kemisteriusan. Jadi banyak sekali orang yang mengejar cinta, mengejar pasangan tahun ini atau 2 tahun lagi saya harus menikah, itu karena dia diliputi oleh kemisteriusan dengan orang yang dia cintai. Jadi semakin orang itu misterius, semakin tinggi dan semakin besar juga rasa cinta kita kepada dia. Nah, tetapi cinta itu akan semakin besar ketika kita sudah mengetahui dan menyingkap kemisteriusan itu. Nah, sebelum saya masuk ke topik bahasanya Nata, saya ingin mengatakan dulu bahwa secara lahiriah, secara kodrati memang manusia dilahirkan untuk berpasangan. Tetapi dia berpasangan diikat atau tidaknya itu ditentukan oleh karma mereka sendiri. Sama seperti orang yang sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, kemudian mereka memutuskan untuk menikah, tapi di penghujung mereka mau menikah, salah satu pasangannya meninggal. Jadi mereka berpasangan tetapi tidak ditakdirkan untuk menyatu, baik secara menyatu secara hukum, secara sosial maupun secara agama. Tapi saya meyakini bahwa Tuhan itu maha adil gitu. Tuhan menciptakan manusia dengan dua kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Dengan dua kelamin yang berbeda itu, mereka diharuskan untuk berpasangan. Tapi intinya mereka akan duduk di pelamin atau tidak, itu tergantung karma yang mereka tabung gitu. Jadi sekali lagi bahwa cinta itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur, sesuatu yang sangat misterius. Dan saya teringat apa yang disampaikan oleh Sujiwo Tejo, bahwa mencintai itulah sebuah takdir, tapi menikah itu nasib gitu. Kamu bisa menikah, bisa tidak, itu nasib kamu. Makanya kita tidak terlalu heran atau tidak terlalu mengherankan ketika kita melihat fenomena ada orang yang melajang seumur hidupnya. Mungkin dia bertemu dengan seseorang yang dia dambakan, tapi dia memilih nasib untuk tidak memiliki orang itu. Karena saya banyak sekali membaca biografi seseorang bahwa ada dua jenis cinta dari apa yang saya baca. Ada cinta platonis dan ada cinta modus. Cinta platonis itu artinya kita mencintai seseorang, tetapi cara mencintai seseorang itu bukan berarti kita harus memiliki dia. Justru seorang platonis mencintai seseorang lewat doa. Dia mencintai seseorang lewat pengamatan jarak jauh dan lain sebagainya. Karena bagi seorang platonis, ketika kita mencintai dia secara fisik, kemudian kita terikat secara psikologis dengan dia, itu sama dengan akan menyakiti dia. Karena ketika kita putus hubungan dengan dia, bagi seorang platonis itu sangat menyakitkan. Lain seperti cinta modus. Kalau cinta modus, kita ingin menguasai atau kita ingin terikat dengan dia dari kita menjalin hubungan sampai ke akhir hubungan itu. Makanya saya mengatakan bahwa semua orang hidupnya memiliki pasangan, tapi di titik tertentu dia menikah atau tidak itu tergantung komitmennya dia gitu. Nah, sama seperti ada orang yang meninggal di tengah jalan, berarti memang sudah karmanya dia harus meninggal, tapi Tuhan memberikan dia kesempatan untuk melihat pasangannya dia walaupun dia tidak terikat dari jalinan pernikahan dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, memang semua manusia hidup berpasangan. Tergantung kita memaknai cinta itu seperti apa gitu.
Oke, terima kasih Bung Ferry. Jadi ada beberapa poin yang aku tangkap di sini. Salah satunya adalah bahwa menikah atau tidaknya itu tergantung dari nasib. Dalam hal ini bisa dikatakan karma dari seseorang itu gitu. Oke. Jadi, semisal ada kasus di mana ada seseorang yang katakanlah jomblonya lama gitu, jomblonya lama, berarti semisal saya adalah teman orang itu. Nah, ketika saya ingin menenangkan orang itu, pasti akan sulit. Karena apa? Karena dari segi psikologi itu dia udah lama menjomblo. Biasanya akan sulit untuk ditenangkan bahkan dengan kata-kata bijak atau kata-kata teoritis gitu. Karena memang mungkin mindsetnya dia udah negatif atau apa, sehingga dia berpikir bahwa kayaknya aku gak jodohku, entah mungkin udah meninggal, mungkin dia beranggapan seperti itu. Atau mungkin yang paling lucu adalah dia bilang mungkin jodohku belum lahir, kan sering orang-orang berguyon seperti itu ya. Jadi ini kita fokus ke orang-orang yang belum punya pasangan ya. Kalau yang punya pasangan, oke lah, mereka bisa apa ya mengatasi masalah mereka gitu. Nah, khusus untuk orang-orang yang mungkin belum menemukan pasangannya hingga saat ini gitu. Apakah ketika kita bilang bahwa enggak karmamu nanti jelek nih gitu. Misal kayak gini. Ya kalau di bahasa Bali nih ya. Sing cai pidan tugas kehidupan yang sebelumnya tuh playboy gitu. Sehingga sekarang karma itu sulit dapat pacar atau jodoh gitu. Itu misalnya. Bagaimana sih kita apa ya mampu menenangkan orang-orang yang seperti itu, karena memang semakin kesini aku pribadi nih semakin melihat banyak hal yang tidak pasti di bumi ini gitu, bahkan termasuk katanya hal-hal yang pasti yang seperti jodoh ini gitu, banyak yang nggak pasti. Misal itu udah beberapa tahun lalu saya sempat ada kenalan dengan saya sendiri gitu yang sudah berhubungan selama 8 tahun tapi harus rela berpisah karena pasangannya meninggal seperti itu. Adik tingkat saya 2 tahun lalu begitu juga, pasangannya meninggal gitu. Dan ini gak cuma meninggal doang, tapi beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu ada kenalan di sosial media, dia sudah bertunangan, hamin seminggu pernikahan, batal nikah karena si pihak mempelainya itu ada masalah gitu. Jadi secara apa ya, secara masalah jalan lah gitu, sehingga batal nikah. Nah, hal-hal seperti ini yang gimana ya? Kadang kita mengira bahwa ini jodoh kita gitu. Tetapi yang namanya hidup ya kan masih misteri, yang seperti bidang tadi, penuh misteriusan gitu. Apa hal yang bisa meyakinkan kita bahwa dia nih orangnya gitu? Maksudnya karena fenomena ini sudah cukup banyak muncul akhir-akhir ini di sekitarku gitu. Aku pun mulai ragu gitu. Misal kayak ketemu cewek gitu, enggak aja dia meninggal nanti gitu misalnya, atau enggak aja nanti dia apa namanya ketika udah serius dia pergi gitu, atau mungkin sebaliknya, apakah saya enggak akan meninggal gitu loh, seperti itu. Jadi dari Bung Ferry gimana?
Oke, tadi Nata sudah menjelaskan soal kemisteriusan hidup ini. Kemudian Nata juga melihat bahwa banyak sekali orang jomblo yang mungkin pesimis dengan hidupnya, dia akan menikah atau tidak gitu. Jadi yang saya tahu bahwa orang jomblo itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, dia memang belum siap untuk menemukan orang yang akan mendampingi dia, atau dia menjomblo karena dia punya rekam masa lalu yang menyakiti dia. Saya punya teman, bahkan punya banyak teman yang sampai akhir ini mereka masih memilih untuk menjomblo. Yang pertama, mereka memang belum siap untuk menjalin hubungan karena di hubungan terdahulu mereka disakiti, sehingga traumatik itu ketika mereka ingin mencari pasangan lagi, rasa traumatik secara psikologis itu mungkin menghantui mereka. Yeah. Ada ketakutan bahwa mereka akan disakiti lagi dan lain sebagainya. Okay. Tapi itu masalah yang benar-benar privat, itu adalah hak setiap orang untuk menentukan pilihannya. Tapi dalam hal ini kita perlu memahami bahwa sekali lagi dunia ini benar-benar sangat misterius. Kita nggak tahu akan bertemu dengan siapa, jodoh kita siapa, atau bahkan kita mengira dia jodoh saya, tapi saya takut dia meninggal suatu hari nanti, terus batal nikah dong gitu. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau kita mau memaknai hidup ini adalah sebuah kepasrahan. Sekali lagi bahwa saat ini yang harus kita lakukan adalah, bagi kalian yang masih jomblo, kalian harus go ahead gitu. Harus benar-benar bergerak maju, bahwa kita tidak bisa tinggal dalam sebuah situasi yang mengungkung kita karena kita nggak punya pasangan. Justru secara psikologis, orang akan tertarik dengan kita ketika kita memiliki modal, baik itu modal ekonomi maupun modal sosial. Sehingga kita yang sekarang masih jomblo jangan merasa underestimate bahwa ya udah deh saya pasti nggak bakalan nikah, atau bahkan ketika saya menemukan seorang cewek atau cowok dia pasti nggak mau dengan saya. Justru kita sekarang harus berpikirnya praktis gitu. Kita berpikirnya bahwa saat ini saya harus melakukan sesuatu yang membuat saya di branding. Kita harus membranding diri bahwa kita memang pantas untuk seseorang, entah itu dengan siapa. Justru ketertarikan seseorang kepada kita terlihat ketika kita sudah menjadi diri kita sendiri. kita sudah memiliki modal sosial, apalagi Nata merupakan seorang penulis, kita juga merupakan seorang penulis, orang dengan sendirinya akan tertarik dengan kita. Ini cuma masalah waktu gitu. Jadi bagi kalian yang jomblo, jangan sekali lagi berpikiran pesimis. Okay. Kalian bukan tidak menemukan, tapi kalian belum mencoba untuk menemukan. Makanya bagi kita seorang manusia, kita jangan hidup di satu titik lah. Kita harus berkelana kesana kemari untuk memahami karakter seseorang. Sehingga ketika kita siap untuk berpasangan, kita tinggal mempelajari dan mencocokkan pengalaman kita bertemu dengan orang banyak. Sehingga ketika kita bertemu atau klik dengan satu orang, kita benar-benar sudah memantapkan diri bahwa dia adalah jodoh saya gitu. Dan saya pernah mendengar bahwa orang jodoh itu mereka memiliki kesamaan dan mereka mentertawakan sesuatu yang mereka anggap adalah kekonyolan di masa lalu. Contohnya dulu kita ngebucin, pasangan kita juga ngebucin, dan kita ketika bertemu dengan pasangan kita sama-sama mentertawakan kebucinan kita terdahulu. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa jomblo itu bukan sebuah nasib, cuman kita belum membuka diri untuk bertemu dengan orang banyak dan kita masih terkungkung di satu wilayah aja. Coba deh kita jalan-jalan, kemudian traveling, kita pasti bertemu dengan orang yang klop dengan kita. Contohnya saja, banyak orang yang mengaku jomblo tetapi di kemudian hari dia menemukan jodohnya. Okay. Bahkan berbeda etnis, berbeda agama, bahkan berbeda negara.
Okay.
Begitu. Jadi itu menurut saya.
Oke. Okay. Oh, sebelumnya saya lupa nih, kalau misal kalau pendengar dengar suara ribut-ribut gitu ya, jadi ini kondisinya kami lagi ada di samping pinggir jalan dan cukup ramai dan ada kembang api juga karena ini malam tahun baru. Jadi mohon maaf banget buat pendengar yang mungkin agak risih dengar kami berbicara gitu. Ya mohon maaf aja gitu ya, karena nanti mungkin bisa teman-teman pendengar pakai headset yang bagus gitu ya, atau enggak dipesalin volumenya gitu, silakan. Oke, lanjut lagi. Aku tertarik dengan karena yang tadi sempat dibicarakan oleh Ferry gitu. Misal ada sebuah kondisi di mana karena kita terutama masyarakat Bali yang sangat kental sekali dengan spiritual, dengan hal-hal yang berbau keagamaan gitu, yang termasuk karma di dalamnya. Misal ada sebuah kasus di mana seseorang ini, katakanlah si A, dia menyadari karmanya di masa lalu yang membuat dia di masa kini mungkin kesulitan mendapat perempuan atau laki-laki atau pasangan lah seperti itu. Nah, dia menyadari hal ini entah dari kawisik atau apalah gitu ya. Intinya dia sudah menyadari karma dia di masa lalu. Apakah mungkin si A ini membenahi karmanya dia di masa lalu gitu. Misal katakanlah di masa lalu dia suka ngotengan di perempuan atau apa, sehingga mungkin ada seseorang mungkin di masa lalu yang mengutuknya tanda kutip biar di kehidupan selanjutnya dia sulit dapat pasangan gitu. Sehingga kadang dia sudah dapat pasangan dan dia menyadari hal itu dan dia ingin mengubahnya. Apakah bisa kita manusia di masa sekarang ini memperbaiki, bukan menghapus ya, memperbaiki karma kita di masa lalu dalam konteks mencari pasangan ini gitu.
Pertanyaan yang benar-benar menarik dari Nata ya. Ini kita sudah memasuki area teologi karena kita berbicara tentang karma. Tapi begini, tiap orang tentu memiliki masa lalu. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Oscar Wilde. Dia mengatakan bahwa orang suci memiliki masa lalu dan seorang penjahat memiliki masa depan. Kalau kita kontekstualisasikan dan relevansikan dengan apa yang sampai kalian Nata, bahwa kamu sekarang jomblo, mungkin inilah karma burukmu terdahulu karena menyakiti banyak perempuan atau menyakiti banyak laki-laki. Saya setuju dengan Nata bahwa kita tidak bisa menghapus karma itu, tetapi kita berusaha untuk memperbaiki karma itu. Kalau kita menyebut karma, berarti ini adalah otoritas Tuhan untuk menentukan kamu ini bisa memperbaiki atau tidak. Jadi cuma Tuhan yang memiliki hak kepada umat manusia, dia itu dikutuk atau tidak dalam tanda petik, bukan orang lain yang menyakiti kita. Karena seorang manusia tidak memiliki kapasitas untuk mengutuk orang lain. Justru yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan sangat adil. Dia memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Justru dalam berbagai macam kasus, banyak orang yang di masa lalunya gonta-ganti pasangan, kemudian dia merasa hebat karena setiap 2 minggu sekali bisa ganti pacar. Tapi di satu titik atau di sebuah momen, Tuhan memberikan dia hukuman. Misal dia tidak bisa menemukan pacar, kemudian dalam jangka waktu yang lama dia menjomblo. Itu adalah cara Tuhan untuk memperingatkan kamu, dan cara Tuhan agar kamu membayar karma burukmu terdahulu. Jadi ketika kita berbuat salah 5, kita akan diberikan kesempatan atau waktu oleh Tuhan 5 juga untuk membayar karma buruk itu. Sehingga ketika kita sudah membayar karma buruk itu, kita pasti akan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menemukan atau mengecap kembali indahnya cinta. Nah, termasuk juga apa yang saya rasakan saat ini gitu. Saya sama seperti Nata yang resah karena belum menemukan pasangan. Tapi saya ingin berpikir positif bahwa mungkin apa yang saya rasakan hari ini adalah bentuk hukuman Tuhan, karena saya terdahulu menyanyiakan banyak orang dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan memberikan kita space atau waktu untuk hening, merefleksikan kesalahan kita, agar kesalahan kita itu tidak terulang di masa yang akan datang. Sehingga bagi kalian yang berbuat karma, kemudian kalian menemukan atau menikmati hukumannya sekarang, nikmati saja dulu itu. Kemudian berpikir positif bahwa setelah hari buruk ini, kalian akan menemukan hari baik lagi, menemukan orang yang benar-benar kalian cintai. Dan pesannya adalah ketika kalian sudah menemukan cinta kalian lagi, menemukan pasangan kalian lagi, jaga mereka baik-baik. Jangan sampai kesalahan kalian di masa lalu itu terulang. Karena sekali lagi, bagi kita yang sudah berumur, yang sudah memiliki pemikiran di masa depan, catatannya adalah kita tidak lagi mencari pacar, tapi kita mencari calon suami atau mencari calon istri. Sehingga masa pacaran yang lama itu tidak menentukan kita jodoh atau tidak. Justru hal yang menjadikan kita jodoh walaupun kita berpacaran beberapa bulan, karena banyak sekali orang berpacaran beberapa bulan langsung menikah. Itu karena komitmen mereka, karena pengertian mereka bahwa sudah tidak ada lagi waktu untuk bermain-main. Sehingga bagi kalian yang jomblo, pikirkan kesalahan-kesalahan kalian di masa yang lalu. Kalaupun sekarang kalian tidak menemukan seseorang yang tepat, berarti ini adalah cara Tuhan untuk memberikan kamu ruang dan waktu hening, kemudian merefleksikan kesalahan-kesalahan terdahulu. Sehingga di masa depan, ketika kalian sudah siap untuk membuka hati, kalian sudah klop dengan orang itu dan tidak bergonta-ganti lagi.
Oke. Baik, terima kasih banyak Ferry atas responnya, jawabannya terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Oke, berarti apakah bisa kita simpulkan bahwa sesuai dengan topik kita, benarkah manusia terlahir berpasangan? Berarti bisa. Hanya saja kembali ke karma masing-masing gitu. Apakah dia memang dilahirkan sampai ke tahap menikah, ataukah hanya sebatas bertemu untuk kemudian bagi mereka yang meninggal lebih dulu gitu misalnya. Kan seperti itu. Ya. Berarti intinya apakah benarkah manusia berpasangan? Benar, seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita ke closing nih dari Ferry sebagai narasumber, hal yang ingin Ferry sampaikan kepada mereka yang kini sudah berpasangan maupun yang belum berpasangan, bagi mereka yang pernah ditinggal pergi karena situasi ataupun pernah ditinggal pergi karena Tuhan memanggil gitu, apa pesan Ferry untuk mereka? Sekaligus juga ini sebagai resolusi bagi mereka di tahun 2020 nanti gitu.
Oke, saya mengucapkan ini bukan karena saya orang bijak, tidak ya, tapi saya mengucapkan ini atas pembacaan empiris saya terhadap situasi yang mengharuskan kita untuk berada dalam situasi menjomblo atau sudah memiliki pasangan. Jadi bagi kalian yang sudah memiliki pasangan, jaga pasangan kalian baik. Kemudian kalian ketika sudah memiliki pasangan, berarti kalian sudah memiliki tanggung jawab, sehingga tidak ada lagi yang namanya main-main. dan kalian yang kalian harus lakukan adalah menata masa depan, karena kalian yang sudah memiliki pasangan tentunya akan memiliki anak, dan kalian tidak cukup hanya menjadi seorang mertua, kalian juga harus menjadi orang yang bisa membimbing anak kalian nanti, sehingga tantangan kalian ke depan bagi yang sudah berpasangan sungguh sangat berat. Kemudian bagi kalian yang belum memiliki pasangan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalian harus fokus dengan masa depan kalian dulu. Jangan sampai kalian sekarang menjomblo itu membuat kalian menjadi down, kemudian kalian menjadi hilang spirit untuk mengejar masa depan kalian. Kejar dulu masa depan kalian, karena bagi saya secara pribadi memiliki moto hidup gitu, don't chase woman, chase your future and woman will follow gitu. Jadi ketika kita sudah memiliki masa depan yang cerah, tanpa kita mencari pun orang akan tertarik dengan kita. Dan bagi kalian yang ditinggal pasangan karena disakiti, atau bahkan kalian yang hampir berada di titik kalian menikah, sekali lagi mungkin itu adalah karma dari Tuhan untuk kalian. Justru sesuatu yang hilang dari kita akan datang dalam wujud lain. Mungkin bagi kalian yang yakin dia adalah calon suami atau calon istri, kemudian kalian ditinggal pergi atau dia meninggal, mungkinnya sebatas itu karma yang mempertemukan kalian. Mungkinnya sebatas itu karma yang bisa menyandingkan kalian. Tetapi sekali lagi bahwa mereka yang pergi akan digantikan oleh Tuhan dengan orang yang lebih baik lagi. Sehingga sekali lagi bahwa hidup ini memang berpasangan, karena kita tidak akan menyebut kanan jika tidak ada kiri, kita tidak akan menyebut hitam kalau tidak ada putih. Begitupun juga kita tidak akan ada sebagai seorang laki-laki jika tidak ada perempuan. Ini cuma masalah waktu. Sekali lagi pertahankan fokus kalian, jangan sampai kejombloan kalian menyebabkan kalian tidak bersemangat gitu. Jadi Tuhan sudah memiliki waktu yang tepat untuk mempertemukan kalian dengan orang yang tepat juga. Mungkin itu aja, Nathan.
Oke. Terima kasih Ferry atas kesimpulan dan closing statement tadi, sangat menakjubkan. Oke, terima kasih juga buat pendengar setia podcast Pada Perasa sudah mendengar sampai di akhir tahun ini, di hari terakhir tahun 2019 ini. Jadi sekali lagi aku mengucapkan selamat tahun baru buat pendengar semua. Selamat berbahagia, selamat melepas resah, selamat melepas gagal di tahun ini, dan semoga tahun depan, yaitu besok hari ketika matahari terbit, kita sudah mampu terbangun dengan pandangan baru, dengan harapan yang baru, seperti itu. Dan ingat, jangan lupa bersyukur atas tahun ini, atas apapun yang diberikan oleh tahun 2019 kepada kalian. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Emata Kusuma Ensa men say snap your fingers.